Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Святий Отець означає імяніни. Обвещений перший лауреат премії фонду ім'я Яна Павла ІІ. У другій частині програми наша рубрика присвячена соціальному вученню Костьола. 23 красовіка вас вітає Марія Володіна. Пящута і усмішка. Так буде називатися мероприємство, присвячене ролі бабуль, дядулів і всіх пожилих людей, якої 27 красовіка пройде у Ватикані. У ім прийме удзел каля 6000 чалавек. Аб гэтым паведамілі арганізатары мерапрыемства на прэс-канферэнцыі, якая прайшла учора ў зале друку апостальскай сталіцы. Сустрэча бабуль, дзядуляў і ўнукаў з францішкам адбудзецца ў ватыканскай зале Паўла VI. Сярод арганізатараў – італьянскі фонд «Старэйшы ўзрост». Асноўная мэта ініцыятывы – спрыяць дыялогу паміж пакаленнямі і прыцягнуць увагу да ролі пажылых людзей у сацыяльнай і культурнай сферах. Плануецца, што падчас сустрэчы арцыбіскуп Вінчэнца Палья і італьянскі акцёр Ліна Банфі паразважаюць над адносінамі старэйшага і малодшага пакаленняў. У мерапрыемстве таксама прымуць удзел італьянскі спявак Альбана і хор рымскай дыяцэзіі пад кіраўніцтвам маэстра Марка Фрэзіны. Затым у прысутнасці папы Францішка прагучаць сведчанні трох бабуль і дзядуляў, а таксама іх унукаў. Мэта ініцыятывы – прапанаваць новы погляд на старасць, адзначыў на прэс-канферэнцыі старшыня папскай акадэміі жыцця арцыбіскуп Вінчэнца Пальян. Ён падкрэсліў, што старасць з'яўляецца не цяжарам, а рэсурсам для людзей усіх узростаў. На яго думку, спадчына пажылога ўзросту можа быць адкрыта, нанова, і менавіта таму ў сустрэчы будуць удзельнічаць бабулі, дзядулі і ўнукі, паміж якімі пануе асаблівая гармонія, еднасць і пачуцці, якія не заўсёды ўласцівыя іншым пакаленням. Неабходна цаніць і шанаваць тое, як шмат усё яшчэ могуць даць пажылыя людзі, казаў арцыбіскуп Палія на прэс-канферэнцыі, дадаючы, што ў Італіі налічваецца 14 мільёнаў пажылых людзей, але іх палітычныя, эканамічныя, рэлігійныя і культурныя праблемы не вырашаюцца належным чынам. Іерарх нагадаў аб тым, што Францішак прысвяціў пытанням старасці катэхетычны цыкл з 19 прамоў падчас агульных аўдыенцый. Ён падкрэсліў, наколькі важна надаваць увагу людзям пажылога ўзросту, а таксама заснаваў святочны дзень бабуль і дзядуляў. Італія ўзяла на сябе абавязацельства рэарганізаваць догляд за пажылымі людзьмі, прыняўшы ў мінулым годзе закон нумар 33. І ёсць надзея, што іншыя краіны таксама нададуць належную ўвагу пытанням старэйшага пакалення, выказаў спадзяванне арцыбіскуп Палія. Ён дадаў, што бабулі і дзядулі могуць спрыяць цёплым адносінам, узаемаразуменню і гармоніі паміж пакаленнямі, а таксама падкрэсліў, што ўсе пакаленні залежаць адзін ад аднаго і не могуць жыць паасобку. Сёння ў Ватыкане адзначаецца Дзень Святога Юрыя, нябеснага апекуна папы Францішка. Карэспандэнт газеты «Лосерваторе Романо» з дэлегацыі духавенства з Іерусаліма пабываў на радзіме Святога Юрыя, адкуль прывёз віншаванні з імянінамі святога айца. Мястэчка Лот месціцца на паўдарозе паміж Іерусалімам і Тель-Авівам. У старажытнасці гэты горад называўся Лідда. Тут, паводле традыцыі, жыў і, верагодна, памёр святы Юрый. Наведванне грэчаскай праваслаўнай царквы, пабудаванай на руінах яго дома і магілы, стала нагодай для таго, каб памаліцца за Хорхе Марыя Берголія. Хорхе па-іспанску Юрый. Гасцей сустрэў архімандрыт Маркелас, пастыр невялікай праваслаўнай супольнасці, якая складаецца пераважна з мігрантаў. Згодна з традыцыяй, святы Юрый нарадзіўся ў Кападокіі, на радзіме свайго бацькі, але яго маці, Палікронія, была родам з Лода, і менавіта тут жыла іх сям'я. Звесткі пра жыццё святога Юрыя, які жыў за некалькі дзесяцігоддзяў да Канстанціна, даволі нявызначаныя. Але ў крыпце царквы знаходзіцца саркафаг з яго целам, які апошні раз адкрывалі каля 200 гадоў таму, распавёў архімандрыт Маркелас. Улічваючы папулярнасць святога Юрыя ў свеце, ён з'яўляецца заступнікам дзясяткаў краін, сярод якіх Англіі. Гэта прыгожае месца заслугоўвае таго, каб быць уключаным у маршруты шматлікіх пілігрымаў, якія прыязджаюць у святую зямлю. Усведамленне таго, што святы Отец раней насіў яго імя, натхняе нашу супольнасць. Вось чаму я вельмі рады разам з маімі лацінскімі субратамі, кустоды і патрыархату і нунцыятуры, якія сёння прыбылі сюды з Єрусаліма, каб памаліцца разам з намі, мець магчымасць даслаць з дома святога Юрыя найлепшыя пажаданні папу Францішку.
У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
Першым лаўрэатам узнагароды Ватыканскага фонду імя Яна Паўла II стаў Цэнтр справядлівасці і міру з Уганды. Прэмія Ватыканскага фонду імя Яна Паўла II была заснавана 7 лютага мінулага года для ўзнагароды людзей, арганізацый або ініцыятыў, якія ў сваёй навуковай, культурнай і сацыяльнай дзейнасці абапіраюцца на вучэнне святога Яна Паўла II, а таксама спрыяюць пашырэнню яго спадчыны ў касцёле і свеце. Мэта прэміі – адзначыць значныя дасягненні, а таксама падтрымаць дзейнасць, накіраваную на паглыбленне вучэння і творчую рэалізацыю каштоўнасцяў Яна Паўла II, даць працяг пастырскім праектам, распачатым падчас яго пантыфікату. У мінулым кастрычніку міжнародны капітул прэміі святога Яна Паўла II пад старшынствам кардынала Курта Куха, прэфекта дыкастэрыі спрыяння хрысціянскаму адзінству, абраў першага пераможцу. Ім стаў Цэнтр справядлівасці і міру імя Яна Паўла II у Кампалі. Гэта арганізацыя была заснаваная ў 2006 годзе па ініцыятыве 7 манаскіх кангрэгацый. Мэтай цэнтра з'яўляецца практычнае распаўсюджванне сацыяльнага вучэння касцёла. Цырымонія ўручэння прэміі пройдзе ў Ватыкане 22 мая. Нас пасылае неба. Па такім дэвізам у Германіі прайшла агульнанацыянальная акцыя Саюза нямецкай каталіцкай моладзі. У ёй прынялі ўдзел больш за 80 тысяч дзяцей, падлеткаў і маладых людзей. Сацыяльная акцыя прайшла ва ўсіх дыяцэзіях Германіі з 18 па 21 красавіка. Узроставы дыяпазон удзельнікаў акцыі склаў ад 9 да 27 гадоў. Разнастайнасць праектаў уражвала ад аховы навакольнага асяроддзя да мерапрыемстваў для пажылых людзей і ўпрыгожвання гарадоў. Асаблівы імпульс акцыі надаў удзел 40 міжнародных груп з паўночнай і паўднёвай Амерыкі, Азіі, Афрыкі і Еўропы.
За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. У ефіры Ватыканскае радыё. Сацыяльнае пытанне.
Вітаю, сябры. У ефіры рубрика «Сацыяльнае пытанне» для мікрафона Александр Панченко. Мы працягваем размаўляць пра сацыяльнае вучэнне касцёла і тэмы, у якіх Евангелія сустракаецца з грамадскім жыццём. Адным з пытанняў, на якім сёлета засяроджана ўвага ватыканскіх экспертаў і даследчыкаў сацыяльных праблем, гэта пытанне інваліднасці і інклюзіўнасці. Сёлетняе пасяджэнне Папскай акадэміі сацыяльных навук было прысвечана тэме змяніць сацыяльныя дэтэрмінанты і стварыць новую культуру інклюзіўнасці. Папа Франтішак прымаў удзельнікаў гэтай нарады на прыватнай аўдыенцыі і падзяліўся з імі некаторымі сваімі думкамі адносна культуры інклюзіўнасці, вельмі патрэбнай сёння для таго, каб людзі з інваліднасцю адчувалі сябе паўнапраўнымі членамі грамадства, былі імі і прымалі ўдзел у развіцці супольнасці. Сёння прапаную больш падрабязна пазнаёміцца з гэтым зваротам святога айца. У першую чаргу пантыфік нагадаў, што сёлета Папская акадэмія сацыяльных навук адзначае 30-ю гадавіну з дня свайго заснавання. Ён заўважыў, што гэта ватыканская ўстанова паклікана вырашаць некаторыя з найбольш надзённых задач сучаснасці. Сярод іх папа назваў уплыў тэхналогій на медыцыну і экалогію, развіццё штучнага інтэлекту, а таксама неабходнасць пошуку новых эканамічных мадэляў. Франтішак падкрэсліў, што ў апошнія гады міжнародная супольнасць дамаглася значнага прагрэсу ў прызнанні правоў людзей з абмежаванымі магчымасцямі. Многія краіны рухаюцца ў гэтым напрамку, у іншых гэтае прызнанне ўсё яшчэ носіць частковы і нявызначаны характар. Прыслухоўваючыся да галасоў людзей з абмежаванымі магчымасцямі, мы сталі лепш разумець, наколькі іх жыццё абумоўлена не толькі функцыянальнымі абмежаваннямі, але і культурнымі, прававымі, фінансавымі і сацыяльнымі фактарамі, якія перашкаджаюць іх дзейнасці і ўдзелу ў жыцці грамадства, канстатаваў святы Отец. Папа нагадаў, што сацыяльнае вучэнне касцёла цалкам прызнае чалавечую годнасць інвалідаў. Яны ў поўнай меры з'яўляюцца чалавечымі суб'ектамі, якія валодаюць правамі і абавязкамі, маюць права на годнае жыццё і ўсебаковае развіццё. Нават калі хтосьці не вельмі эфектыўны, нават калі нарадзіўся або вырас з абмежаванымі магчымасцямі, гэта не ставіць пад сумнеў яго велізарную годнасць як чалавека, заснаваную не на абставінах, а на каштоўнасці яго існавання. Калі гэты элементарны прынцып не захоўваецца, тады братэрства ды існаванне чалавецтва не мае будучыні, прадставаў святы Отец сваю энцыкліку «Фратэлі Тутті». Папа таксама падкрэсліў, што уразлівасць і ранімасць – гэта неад'емныя часткі чалавечага існавання, а не нешта ўласцівае толькі людзям з абмежаванымі магчымасцямі. Без уразлівасці, без абмежаванняў не было б сапраўднай чалавечнасці, заўважыў ён. Пантыфік прапанаваў паглядзець на тое, як Езус адносіўся да людзей з абмежаванымі магчымасцямі падчас сваіх шматлікіх сустрэч з імі. Хрыстус, паводле яго слоў, не толькі ўступае ў прамы кантакт з такімі людзьмі, але змяняе сэнс усяго іх жыцця, дэманструе новы падыход да іх становішча. Для Хрыста любы стан чалавека з'яўляецца запрашэннем да выключных адносін з Богам, якія дазваляюць людзям зноў расквітнець, зазначыў папа, прыводзячы ў прыклад евангельскую гісторыю пра сляпога Бартымея. На жаль, у розных частках свету многія людзі і сем'і па-ранейшаму ізаляваныя і выцесненыя на ўзбочыну сацыяльнага жыцця з-за інваліднасці. Гэта адбываецца не толькі ў бедных краінах, дзе пражывае большасць інвалідаў, і дзе іх стан часта выракае іх на галечу. Але і ва ўмовах дабрабыту, дзе інваліднасць часам лічыцца асабістай трагедыяй, а інваліды – схаванымі бежанцамі, якія ў грамадстве разглядаюцца як іншародныя целы, сказаў папа. Распаўсюджванне культуры адчужэння вядзе да таго, што людзі больш не разглядаюцца як асноўная каштоўнасць, якую трэба паважаць і абараняць, асабліва калі яны бедныя ці маюць абмежаваныя магчымасці. Калі яны яшчэ не патрэбныя, як ненароджаныя дзеці, або ўжо не патрэбныя, як пажылыя людзі, зазначыў папа, перасцерагаючы ад дзвюх крайнасцяў жыцця, абортаў і эўтаназіі. Святы Отец нагадаў, што барацьба з культурай адчужэння патрабуе падтрымкі культуры інклюзіўнасці. Яе плён прыкметны ў асноўным у эканамічна развітых краінах, дзе людзі з абмежаванымі магчымасцямі, як правіла, карыстаюцца правам на медыцынскае абслугоўванне і сацыяльную дапамогу, а таксама ўключаны ў многія сферы грамадскага жыцця, такія як адукацыя, культура, праца і спорт. У больш бедных краінах гэта яшчэ неабходна рэалізаваць. Займацца гэтым павінны ўрады пры шырокай падтрымцы міжнароднай грамадзянскай супольнасці, улічыць пантыфік. Людзі з абмежаванымі магчымасцямі павінны быць не проста пасіўнымі атрымальнікамі дапамогі, але і прымаць актыўны ўдзел у жыцці грамадства ў якасці правадыроў перамен, адзначыў папа, нагадваючы пра важную ролю асацыяцый і рухаў людзей з абмежаванымі магчымасцямі, якія спрыяюць іх удзелу ў жыцці грамадства. Прызнанне таго, што кожны чалавек, наш брат ці сястра, і пошук формаў сацыяльнага сяброўства, якія ўключалі б усіх, не з'яўляецца чыстай утопіяй. Яны патрабуюць рашучасці і здольнасці знаходзіць эфектыўныя сродкі, якія б далі ёй рэальную магчымасць дасягнення гэтай мэты. Любыя намаганні ў гэтым кірунку становяцца высакародным здзяйсненнем любові. Бо паасобны чалавек можа дапамагаць патрабуючым, аднак калі ён далучаецца да іншых ініцыятыў стварэння сацыяльных працэсаў братэрства і справядлівасці для ўсіх, тады ўваходзіць у сферу найвялікшай любові, а менавіта любові палітычнай, нагадаў Францішак, падзякаваўшы сваім гасцям за ўклад у дзейнасць на карысць людзей з абмежаванымі магчымасцямі. Сябры, мы працягнем знаёміцца з сацыяльным вучэннем касцёла ў нашай праграме на наступным тыдні, а на сёння я з вамі развітваюся, пахвалёны Ісус Хрыстус.
Сацыяльнае пытанне. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!